Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šios dienos tema – idėjos ir sprendimai, kurių iš vadovų bei lyderių nori žmonės. Nekartą teko matyti situacijas, kai pasiūlyti apmastyti intelektualus lyderių sprendimai darbuotojų būdavo nesuprasti. Tuo tarpu šabloniška banali tiesa suvirškinama su didžiausiu pasitenkinimu. Atrodytų vadovai, lyderiai yra tarsi spastuose. Turi pateikti saldžias, primityves idėjas, jei nori sulaukti pritarimo. Šiandien laidoje iš organizacijų keliamės į visuomeninį pasaulį ir mūsų pašnekovas, teatro kritikas ir kultūros analitikas Vaidas Jauniškis. Sveiki, Vaidai.
Sveiki.
Na, visuomenėje miestuose matome panašų vaizdą. Priimama daug nekokybiškų sprendimų dėl viešųjų erdvių, pastatų, paminklų. Atrodytų, iš gyventojų nėra pareikalavimų intelektualiems, solidiems, geros skonio sprendimams. O kultūrininkai, kaip viename komentare sakėte, tik tūno kamputyje ir burba. Gal tikrai reikia žmonėms vien duonos ir žaidimų? Kokia yra situacija dabar, ar tai buvo visuomet? Na, pavyzdžiui, tikrai matome dabar, kaip grybai po lietaus dygsta apžvalgos bokštai. Ar tai turi vertę? Na, kokia ir kaip matote situaciją dabar?
Aš nežinau, kiek reikia turbūt atskiros studijos apie apžvalgos bokštus, ar tai yra Lietuvio kompleksas pakilti aukščiau, įvykdyti Dariaus ir Girėno skrydį ir apsižvalgyti nuo paukščio, iš paukščio, paukščio akimis. Ir kodėl tai tik apžvalgos bokštai, bet aš manau, kad tai vėlgi, tai fantazijos stoka, kažkaip kitaip gaivinti regionus, tam tikras gražias vietas, kurias galima būtų įvairiai gaivinti, įvairiai tiesiog, na, įdomiau viską sukurti. Tačiau klausimas apie tai, kodėl lyderiai, ar lyderiai taip pateikia sprendimus, ar jie banaliai pateikia, čia yra ir lyderių pačių dilema. Iš vienos pusės mes galim pasakyti, kad, na, jeigu prisimintume mokyklą, tai yra tie dvejetukininkai, yra dešimtukininkai, ir dešimtukininkų be abejo yra kur kas mažiau. Išvada iš viso to, arba lyderių fatališkai skonis sutampa su dvejetukininkais, kas dažnai būna, arba dažnai tiesiog yra normalus apskaičiavimas, kad kuo, jeigu aš sakysiu dvejetukininkų lygiui, tai dešimtukininkai tikrai supras. Visa likusi visuomenės dalis. Tai čia yra labai toks išskaičiavimas, aš manau, šitas dalykas. Čia tame yra daug išskaičiavimo.
Na, o kaip yra priimami, kaip turėtų būti priimami sprendimai? Dabar mes matom tokią truputėlį Euroviziją. Kai dėl kažkokio, tarkim, kultūros ar architektūros paminklo pateikiamas dainų sąrašas, balsuokit, kuri labiausiai patinka. Ar tai yra teisingas būdas priimti sprendimus, pavyzdžiui, na, tarkim, kad ir dėl paminklo Lukiškio aikštėje?
Dėl paminklo Lukiškio aikštėje buvo visiškai normaliai sutarta ir normaliai sudaryta komisija, kuri, kaip ir daugeliu atveju dažnai, komisijos vis dėlto būna profesionalų, tam tikrų savo sritį išmanančių žmonių. Ir tai yra pats optimaliausias būdas. Nes antraip, tiesiog, kaip ir su Lukiškėm istorija buvo, ne, mums tai netinka, padarome Euroviziją va šitą būtent, be komisijos dar reiškia. Tai šitoj vietoj, kada visuomenė, tik visuomenė sprendžia visą tai, mes tikrai pagal visuomenę sandarą, kuri nors yra įvairi, nuo iki didžiulis spektras, bet mes niekad neinam į priekį. Nes tada bus nugalės tikrai didžiausio atveju banalų sprendimai, blogi sprendimai, ir, bet be abejo tam tikrais atvejais, sakykime, ir Lukiškio aikštės atveju ar kažkokiais, na, su svarbesnių vietų, čia mes susidurėm su labai komplikuota tokia situacija ir vis dėlto reikalingas būtų tam tikras sprendimas, nes, pavyzdžiui, jeigu būtų nuspręsta kokį labai radikalų kardinalų pateikti į paminklinimą, taip sakant, kaip dabar sakoma, tai būtų vėlgi būtų sudėtinga. Šiuo atveju, aš manau, kompromisas buvo rastas. Netgi ir geras labai sprendimas. Tik viena pusė yra užsispyrusiai mato tam tikrą figūrą ir nieko kito jai nereikia. Ir čia tada tiesiog laimi tas, kuris garsiausiai, tai čia tokia Eurovizijų garsiausių chorų festivalis tada.
Na, o kaip yra su autoritetais? Na, visuomenėje mes beveik nebegirdime, na, tokių svarių kultūros autoritetų, kurie išreikštų savo nuomonę. Tuo tarpu socialiniuose tinkluose apstu įvairiausių influencerių, kurie irgi reiškia nuomonę, kad ir dėl tos pačios Lukiškių aikštės validuoja arba atmeta sprendimus. Kaip yra dabar? Kur tie kultūros tikrieji influenceriai?
Iš tiesų, jie yra ir mes, kai kalbam apie, sakykime, socialinius tinklus, ten yra labai daug burbulų, atskirų uždarų ratelių ir ne tik uždarų ratelių, bet šiaip ar taip, jūs turite savo 25 draugus, aš irgi, kuriuos matom kasdieną pagal visą Facebook'o algoritmą. Jų yra ir visuomenės pareikalavimas, tikrai yra ir kai kada tai būna tiesiog tam tikri sprendimai užginčijami, kaip pavyzdžiui nutiko labai sėkmingai su Sapiegų rūmais, nežinia kas toliau bus, bet bent jau visi tokie pakankamai barbariški veiksmai paversti tai barokų, keistų barokų pristabdyti, ko dėja nepavyko padaryti su Trakų Vokės Andre Parku. Tai šiaip ar taip jų yra, į juos neatsižvelgiama. Ir tiesiog, na, antra vertus, egzistuoja ir toks dalykas, kaip medijos ir, taip sakant, visuomeniai reikia tam tikros bačkos, to Hyde Parko, kuriame nuo kurio girdėtųsi tie lyderiai. Tai šiuo atveju, kas kokią bačką pasirenka ir kuriam parke. Tai šiandien mes turbūt matom labai daug parkų ir kiekvienam savam parke tiesiog šaukia, sako ką nors, bet kitas negirdė arba, na, mieliau norėtų negirdėti to. Tai čia yra jau žaidimai demokratija, kurie yra kartais abejotini, bet reikia ir tai pripažinti, kad tai demokratija.
Kaip tik norėjau klausti, ar kultūros intelektualai turi savo bačką, nu, apart 25 draugius Facebook'e?
Iš tiesų, tam tikros jos yra. Tai yra ir kultūriniai dienraščių turbūt tik tam tikros skiltis, bet šiaip jau kultūriniai savaitraščiai. Ir yra tam tikros laidos, kuriuose vis dėlto, jeigu laidos analizuoja aktualijas, o ne kultūrą supranta tik uždarai kaip meno reiškinius, tai tos laidos turbūt, tai yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų, bet antra vertus, manau, kad šiuo atveju kultūrininkai turi dirbti kaip ir bet kokie kiti piliečiai prieš rinkimus. Tai yra, taip sakant, rinkimai yra nuolatos. Ir kaip dirbama, taip ir dabar iš tiesų dirba žmonės, labai daug investuoja savo laiko, sugaišta tiesiog bereikalingiem sprendimam, kvailiem sprendimam kartais užginčyti, užprotestuoti, tai yra aukojamas laikas tam pačiam ir socialiniuose tinkluose, bet tiesiog susitikimais ir tiesiog tokio pilietinių darbų.
O kokia yra praktika užsienio valstybėse? Gal teko domėtis, kaip ten yra priimami sprendimai būtent dėl architektūros, kultūros paminklo?
Na, pirmiausia, jeigu apie architektūrą kalbėtume, tai čia yra mūsų viena didesnių tokių tragedijų. Tuo požiūriu, pirmiausia, kad su visuomenė visiškai nesitariama ir, kaip jūs sakėte, 5 dainos pasiūlomos. Pirmiausia, tos 200 dainų galbūt gali būti pasiūloma, bet gal reikia ir visuomenės paklausti, galbūt reikia išsianalizuoti tam tikrus dalykus, kodėl tas pastatas, ar tikrai jisai tam rajone tinka. Šiuo atveju yra ryšio su visuomenė visiška stoka, su gyventojais, su tos aplinkos gyventojais. Na, taip, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė su Sapiegų parku, kai buvo, akivaizdžiai, jie tiesiai šviesiai pripažino, kad mes nesikalbėjome su žmonėmis. Nesikalbama iki šiol, nematoma, kokie projektai bus vystomi, kas bus daroma. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, sakykime, architektūros atžvilgių, kaip kitos šalys daro. Ir Latvija, Estija sprendžia jau, man atrodo, nesu šitos srities tikrai specialistas, bet girdėjau, kad vos net didžioji dauguma tikrai konkursų yra tarptautiniai. Ir ką arba tarptautiniai ekspertai dalyvauja kitos šalies ekspertas tuose sprendimuose. Mūsų atvejugi, na, būkime, taip sakant, sąžiningi, ekspertas, aš kaip ekspertas savo kolegos darbą Sunku yra įvertinti tuo požiūriu, kad galbūt jis kitą kartą mano darbą prastai įvertins ir taip toliau. Čia jau pasidaro
tiesiog... Taip, esame ir užsakovai, ir rangovai vieni kitiems.
Taip, ir čia šitas tada yra tiesioginis interesų konfliktas. Todėl tarptautinė praktika, tarptautiškumo atsiradimas tam tikrų ekspertų, jis tikrai padėtų tam. Ir kartu kultūros srityje irgi, bet tai vėlgi... Turime žinoti, kad tam tikros vietos yra labai, na, turbūt anglas labai gerai nesupras Lietuvos kultūros ir gali padaryti tiesiog vien tam tikrų klaidų irgi, jeigu jisai nėra gerai įsigilinęs į ją, tai vietinis, taip sakant, etnosas visas irgi reiškia.
O kaip manote, koks dabar mūsų visuomenės išprusimas humanitarinėje kultūros meno srityje, jisai auga ar visgi mąžta, lyginant, tarkim, na, su sovietmečiu.
Iš tiesų išprusimo be abejo yra daugiau, nes daugiau yra nelyginamai daugiau informacijos kanalų. Tačiau humanitarinis išprusimas, jeigu mes netgi įrodinėdami kultūros reikšmę operuojame ekonominiais terminais, kalbam apie investicijas į žmogų ir devalvaciją ir dar kitus terminus, ekonominius būtent, tai visgi humanitarinis išprusimas yra tikrai menkas, jis yra ir jis nuolatos vis nuvertinamas. Čia tas pats kaip su mokytojais. Požiūris visuomenės visgi per ilgą laiką išsikristalizavo, kad prestižas yra tame, kiek tu pinigų uždirbi. Duokit mokytojam dvigubai daugiau pinigų, visuomenė pradės juos žiūrėti kitaip. Ir patys mokiniai lygiai taip pat, nekalbant apie pačių mokytojų savijautą. Tas pats yra su humanitarais ir humanitariniais ir mokslais nuvertintais, kadangi moksliškumo kai kas ten neaptinka ir taip toliau. Bet humanitarai ar meninis ūkdymas čia ir... Nuo mokyklos turi prasidėti, nes tai yra, aš manau, metaforiškai kalbant, mes žemdirbiui galim pasakyti tu ark, a kiek ir ką nori daryk, bet mes tau neduosim nei vandens, nei trašų. Tai vat čia bus visuomenė be humanitarų.
Įsivaizduokite, kad vaikštote po Vilnių ar kitą Lietuvos miestą po 100 metų. Kurie statiniai jus džiugina, o dėl kurių gėda, tai tik pilkos juodos dėžės, panašiai kaip tarybiniai daugiabučiai. Atrodo, turėtume kelti ilgamžiškumo klausimą. Lygiai taip ir kompanijoje, geriau nepopuliarus, bet ilgamžis, ilgą laikę vertę kuriantis sprendimas. Kartais tam turime auginti savo sekėjus arba gyventojus. Vaidai, ačiū Jums už pokalbį ir iki kito karto.